Живели някога в далечна Персия двама брата – Касим и Али Баба. Касим се оженил за богато момиче, което му донесло много пари. А Али Баба взел едно бедно момиче за жена и имал само три мулета, с които пренасял дърва от гората. Една вечер Али натоварил трите мулета с дърва и ги отправил към дома, а само морен седнал за малко да си почине.
Конници по това време. Кой ли може да е? Струва ми се, че са много коне. Да не би да са разбойници. Я най-добре да се изкатере на това дърво до скалата, че иначе тук виж, сполетяла ме беда.
Али Баба се притулил зад разлистените клони на едно голямо дърво и скоро наистина в гората се явили 40 разбойника. Са страшни брадясали лица, въоръжените зъби, изпълни торби.
Ой! Пристигнахме! Вижте, да няма някой наоколо.
Сме ли някой да замръква в гората?
Сега ще влезнем в пещерата. Добро ни е скривалището. Може ли някой да допусне, че в тая скала има и пещера? Пригответе се. Ей, сега ще кажа вълшебните думи. Сезам, отвори се!
И такова чудо не бях виждал до сега. Не съм и подозирал, че тук може да има таен вход и пещера. Дали да взема някой от конете на разбойниците и да избягам? А не, по-добре да почакам да видя какво ще стане по-нататък.
Не минало дълго и скалата отново се разтворила. Разбойниците излезли с празни торби в ръце.
Сезам, затвори се! А сега всички на конете и на път!
А сега аз ще влезна в пещерата и ще видя какво скриха разбойниците в нея. Сезам, отвори се!
Я, отвори се! И какъв хлад лъха отвътре!
И уж тъмно, а някаква светлина. Откъде ли прониква?
О, скъпоценни камъни!
Значи тая пещера е скривалището на разбойниците и те крият тук ограбените богатства. А, има и монети, и златни, и сребърни, и купринени тъкани, и килими. Я да напълня една турбичка със злато и край на сиромашията. А така, вече мога да си вървя. Сезам, затвори се!
Али Баба се прибрал у дома и изсипал торбата с жълтиците пред жена си.
Оле-ле! Откъде си откраднал тия пари?
Не е кражба да вземеш той, което другите са откраднали. Ще ти разкажа всичко, но да не губим време. Иди у брат Касим и взими една крина да премерим жълтиците.
Да му кажа ли за жълтиците?
Шш, няма да казваш никому нито дума.
Ето крината.
Питаха ли те за какво ти е крината?
Не. Дадоха ми я, без да ме питат. Жената на Али Баба дори не подозирала, че Касим, преди да й даде крината, бил намазал дъното й със смола. Много искал да разбере какво ще мерят с нея и все се надявал, че нещичко ще полепне на дъното й. Така и станало. Една жълтица се залепила, но нито Али Баба, нито жена му разбрали това. Рано на другия ден Касим дошъл на гости при брат си.
Ние, братко, те мислихме за сиромах, а ти имаш толкова жълтици, че ги мериш с крина.
Какви жълтици?
Какви? Снощи с моята крина си мерил жълтици. Дъното й беше намазано със смола и една е полепнала по него. Какъв брат си ми, що имаш тайни от мене?
Добре, ще те разкажа, но трябва да пазиш всичко в тайна. Разчуй ли се и ще стане беда.
И Али Баба разказал всичко на брат си. И за разбойниците, и за пещерата, и за вълшебните думи. Касим бил завислив човек. Още същата вечер отишъл в гората.
Ох, добре, че си взех повече торби. Догоре ще ги напълня със злато. Сезам, отвори се!
И каква пещера? А, навътре просвета.
Хайде, Касиме, хайде да не те е страх. Аллах, какво богатство! Та тук има не за 10, а за 1000 мулета злато. Хайде, Касиме, да те видя сега какво можеш. Тежата му се не види. Нищо, още малко. Отвисне се и той чувал. Сусам, отвори се! Хайде, де! Сусам, отвори се!
Не се отваря.
Аз като че ли забравих вълшебните думи. Не беше Суса.
Ма какво беше?
Сахан!
Олеле, коне! Това са разбойниците. Какво да правя? Къде да се скрие?
Какви са тия мулета навързани?
Тук има човек!
Ай, сега ще го намерим!
Да завърдете входа и пиле да не прекръкне! Сезам! Отвори се!
На другата сутрин Али Баба разбрал, че брат му не се е прибирал да нощува вкъщи. Досетил се, че може би е в пещерата и му се е случила беда. Али отишъл при тайния вход, казал вълшебните думи и скалата се разтворила пред него. И там, на няколко крачки от входа, намерил брат си бит и пребит. Натоварил го на мулето си и го отнесъл у дома си.
Жено, само ти и аз ще знаем какво се е случило. А сега добре заболена ще отидеш до билкаря и ще кажеш, че си рубиня. И господарят ти е паднал от едно дърво и се е прибил. Но ще му вържеш очите, за да не види, че го водиш в нашата къща. За тая работа ще му дадем една жълтица.
Бъди спокоен. Всичко ще бъде, както го искаш. Така и станало. Но ето, че се върнали разбойниците в пещерата и останали смаяни от изчезването на Каси.
Трябва да ми го намерите, жив или мъртъв. И не само него, ами и този. Ето го е измъкнал от тук. Тези хора знаят вълшебните думи. И ако не днес, то утре ще измъкна цялото ни богатство.
Лаватарио, пусни ме. Аз познавам хората от този край. А и следите водят до близкото селище.
Върви, но не се връщай без тия двамата.
Превалил един ден и разбойникът се завърнал отново при своите другари.
Нали ти казах да не се връщаш сам?
Открих следа. Билкарят от близкото селище е бил отведен от една жена с затворени очи да лекува някакъв пребит човек. Затова му е дадена една жълтица. Обещах му още две. Вързах очите му и той по памет ме заведе до къщата. Аз я белязах.
Тогава дали губим време?
Слушайте, ако отидем всички, ще ни познаят. Трябва да си послужим с хитрост.
Да.
Но каква? Каква?
Вечер. Али баба седял пред портата на къщата си и си почивал на хладина. Едно време по пътя се задал тежък търговец с много мулета, натоварени с кожени мехове с дървено масло.
Добър вечер, стопанино!
Добър вечер!
Замръквам по пътя, нося стока. Би ли ме приютил за една нощ?
Заповядай! Има място и за тебе, и за стоката ти. Жено, приготви вечеря за госта и се погрижи мулетата му да бъдат нахранени.
Али баба и търговецът влезли в къщи, а стопанката се заела да приготви вечерята. По едно време фитилът на лампата угасна.
А, какво ще правя сега? Забравих да купя масло за фитил. Измислих. Мулетата на госта, нали са натоварени с мехове масло. Ще отсипе малко, без да разбере. Само колкото за една лампа. Тиха и спокойна вечер. Чакай! Някой сякаш говори. Оли може да е? А! Гласовете идват. Да. Идват сякаш от меховете.
Време е вече главатаря да ни извика. При даден знак ще изскочим от меховете и горко на уния. Стъпки! Ти ли си, главатарю? Време ли е да излизаме?
Още не.
Жената разбрала, че във всеки мех се крие по един разбойник. Само последният бил налят с масло за прикритие. Тя го нарамила и отнесла в кухнята. Сгряла маслото в един котел и, както било вряло, отсипала от него в останалите мехове. Всички разбойници загинали. А после повикала тихичко Али.
Али, внимавай, пази се. Човекът, който гущаваш, е главатарят на разбойниците. След малко сигурно ще излезе на двора да погледне мехове. Пази се, Али.
Благодаря ти, жено, че ме предупреди. Страшна беда можеше да стане. Но как ще се справим с главатаря?
Не се безпокой. Все ще измислим нещо.
След малко нимият търговец излязъл на двора, видял какво е станало с неговите хора. Разгневил се страшно и скрил наточен нож под дрехата. Влязъл пак в къщата, но там ненадейно го срещнала музика.
Седни, гостенино, докато беше на двора, дойде една танцувачка, която иска да потанцува пред нас.
Добре де, нека танцува.
Танцувачката била жената на Али. Тя се въртяла в танца, извивала се като змия и изведнъж се навела за поклон пред госта. И в тоя миг забила кама в сърцето му. Когато той паднал мъртъв на земята, Али видял скрития наточен нож под дрехата на разбойника.
Мила жено, аз дължа живота си на теб. Ти спаси всички нас от 40 зли разбойника. Сега вече можем да се отдъхнем.